Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Godātie kolēģi, mēs turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. 10 deputāti: Julija Stepaņenko, Uldis Augulis, Armands Krauze, Viktors Valainis, Raimonds Bergmanis un citi. Lūdzu 2020. gada 5. marta sēdē par likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums priekšlikumiem noteikt debašu laiku 5 minūtes pirmo reizi un 2 minūtes otro reizi. Var pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Jā, kolēģi, šis ir aicinājums no opozīcijas sākt pie šī priekšlikuma palielināt debašu laiku, pamatojuši, ka pēc. Šobrīd mēs sākam skatīt pielikumu. Katrai no pielikumā esošajām administratīvajām teritorijām, jaunveidojumām teritorijām būtu nepieciešami pēc būtības kārtīgi izdiskutēt. Viss, kas notika šodien, vakar, ceturtdien, piektdien, tas viss attiecās mazliet uz pamatlikumu, un pamatlikumā pēc būtības, pēc visām šīm garajām debatēm nekas nav izmainījies. Bet šīs debates šobrīd ir jāskata plašākā kontekstā. Un plašāko kontekstu es domāju to, kad attiecībā uz teritoriju grozīšanu ir regulējums, kas ir Eiropas vietējo pašvaldību harta, ir šie principi, kas jāievēro, un arī Saeimai ir pēc būtības jāizdebatē katra no šīm teritorijām. Kolēģi, es domāju, ka mēs nonāksim arī pie teritorijām, par kurām jūs paši gribēsiet plaši padebatēt. Tādas teritorijas būs. Un lai šīs teritorijas tiktu izdebatētas pēc būtības, ir jādod pienācīgs laiks, lai šīs debates noturētu šeit Saeimā. Kolēģi, es aicinu atbalstīt 5 minūšu laiku, debašu laiku noteikšanu, jo objektīvi tik īsā laikā nav iespējams izdebatēt par šīm teritorijām. Šīs nav teritorijas, par kurām mēs runājam, ir gan lielas, ir arī mazas teritorijas, pa mazām teritorijām, protams, būs varbūt mazāk, bet ir arī teritorijas, kur jāapskata ir arī vēsturiskie aspekti, jāapskata ekonomiskie aspekti, un to, diemžēl, lai vai kā gribētos, 3 minūtēs nav iespējams konstruktīvi visu izstāstīt. Ir visi šie te pašvaldību atzinumi, kas ir atnākuši tagad, pirms tam, par viņiem kaut kādā veidā ir jāizrunā, lai arī visai Saeimai būtu pārliecība par to, lai ir sapratne, par ko šodien tālākajos priekšlikumos balsos. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Savā ziņā par to jūs paši arī runājāt jau pašā sākumā, kad samazinājāt, ka tajā brīdī, kad mēs nonāksim līdz šiem priekšlikumiem par pielikumu, mēs sāksim jau runāt par laika pagarināšanu. Šobrīd es aicinu pagarināt šo laiku un tiešām cieņpilni izturēties pret tām administratīvām teritorijām. Jebkura administratīvā teritorija ir pelnījusi, lai par viņām izrunātu cieņpilni. Jebkura. Un es aicinātu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, lai debatas notiktos pēc būtības. Šobrīd es jums lūdzu to izdarīt.
Pretpieteicies runā deputāts Daniels Pavļuts.
Saeimas priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es iebilstu, es neatbalstu šādu priekšlikumu atgriezties vai pāriet uz 5+2 minūšu formātu mūsu debatēm. Atgādina acīm redzamo to, ko visa Latvijas sabiedrība šobrīd ar mediju starpniecību, kas tiešām sāk uzdot jautājumus par to, cik liederīgi ir šādā veidā risināt vienu likumprojektu, sāk pamanīt, visi to ir ieraudzījuši, kā mēs jau gandrīz 4 pilnas dienas skatām vienu likumprojektu. Mēs esam izskatījuši tikai un likumprojektu pamattekstu. Mēs redzam, ka ir virkni cilvēku, kuri kāp tribīnē par faktiski katru priekšlikumu, ieskaitot nebalsojums priekšlikumus, ieskaitot redakcionālus priekšlikumus un tā tālāk. Tā kā faktiski es atļaušos uzskatīt, ka cilvēki, kuri gribētu runāt šeit ilgāk nekā šīs 3 plus 1 minūte, kas mums šobrīd ir kopīgi pielēmtas, pikam kopīgi ar opozīcijas kolēģu līdzdalību, šādi cilvēki burtiski pāris, es aicinu šos cilvēkus savus runas plūdus apvaldīt, Un citos gadījumos, ja jārunā par priekšlikumiem, kas ir procedurāli, neizmantot maksimālās 5 minūtes. Un centīšos rādīt piemēru. Paldies, aicinu balsot pret.
Paldies, kolēģi. Tad viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par debašu laika noteikšanu likuma projektam administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 5 minūtes pirmo reizi un 2 minūtes otro reizi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 54 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts. Turpinām debates. Komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Jā, kolēģi, pirms pārtraukumu mēs nobalsojam par 108. Priekšlikumu, līdz ar to 109. Priekšlikums, kas runā par to pašu, nav balsojams.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Pavļot kungs, lielai daļai Latvijas sabiedrības rodas jautājums, kā var tik neiedzīgu likumprojektu vispār iesniegt. Un šobrīd tieši šis priekšlikums parāda to, cik bezjēdzīgs un patiesībā nepārdomāts ir šis likumprojekts. Kāpēc es varu droši to apgalvot? Mums šobrīd jau vairākas dienas šajā te valdības sēžu zālē sēž ministrs. Vienkārši atsēž. Atsēž, es nesaprotu, kāda jēga ir no ministra klātbūtnes šajā sēžu zālē, ja viņš nevar atnākt un pamatot, ka pēc Ventspils būtu jāpieno ar Ventspils novadu. Vai kāds no jums var to pamatot loģiski un saprotam? Man tas nav skaidrs, jo attiecīgi likumprojekta sagatavošanas paketē šis skaidrojums nav iedots. Ir pieminēti piemēri, ļoti muļķīgi piemēri, attiecībā uz Īriju, kur ir cita līmeņa pārvaldības modelis. Attiecībā uz Latviju, Ventspils pašvaldība, Ventspils novads, visos informatīvos ziņojumos ir pieminēts tikai statistiski. Un par ko tu jūs brīnaties, ka šīs debatas šajā zālē notiekās tik ilgi? Tikai tāpēc, ka likumprojekts liels brāķis, tāpēc arī ir šīs debatas. Un mūsu pienākums ir šo brāķi norādīt. Un liela daļa sabiedrības jau redz, kāds šis likums ir brāķis. Tālāk mēs runāsim arī pa Jelgavu, un tur jūs varēsiet nākt stāstīt, kāpēc Jelgava ir mazāka par Rēzekni. Un šajā gadījumā pēc būtības nav pierādīts, ka pēc Ventspils pašvaldība būtu jāpieno ar novadu. Ir tikai un vienīgi politiskie apsvērumi, ir iedomātas izdevīgums no tā, kas notiksies, bet pēc būtības šis ir tieši pretēji, tas nostrādās tieši pretēji, tas nostrādās pretēji Ventspils novadam. Jo balsu sadalījums proporcionāli, kāds būs Ventspils pašvaldībā pēc vēlēšanām, pašvaldības, kāda ir vispār pašvaldības jēga? Jūs visās šajās 4 dienās to neesat sapratuši. Jūs neesat sapratuši, kāpēc cilvēki iet uz pašvaldību vēlēšanām, kāpēc viņi vispār tur vēl tos cilvēkus. Un tieši šīs municipālā loģika, kāpēc cilvēki vēl, būs arī tā loģika, kāpēc Ventspils novada iedzīvotājiem šī reforma ļoti kaitēs. Jūs neesat sagatavojuši nekādus priešlikumus par to, kādā veidā, jums pat nav redzējumi, kādā veidā tiks nodrošināts valsts pārvaldes funkcija izpildu šajos novatos. Jums nav redzējums ne pa izglītības tīklu, ne pa sabiedriskā transporta tālāku organizēšanu. Butānu kungs, pamostieties, nāciet paskaidrojiet, kā tad tagad turpmāk Ventspils jaunajā novadā tiks organizēts sabiedriskais transports. Ir jums atbilde, nav jums atbilde.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
kolēģi, divas daļas. Nopietnā un ļoti nopietnā. Tātad nopietnā daļa pirmā. Ventspilī lielās pilsētas status jūs atņēmāt. Dzelzceļu jūs principā arī Ventspilī esat atņēmuši. Jūs atņēmāt arī kuģus Ventspilī. Arī pilnīgi skaidrs, kuģi tur vairs nebrauc. Varbūt tad jāiet tālāk. Tā koncertzāle, kas tur ir, to vajadzētu pievienot pie jūrmalas. Nu, pludmalas kaut kādā vietā. Jo Ventspilī vajadzētu arī jūru atņemt drošības pēc. Un padomājiet arī par tādu lietu, ja Lembergs uz vecumu pārvācās uz Rēzekni. Padomājiet, tas likumā nav ielikts. Tāda arī īstenībā vismaz pārējais noteikumos ielieciet šādu punktu. Tā ir nopietnā daļa. Ļoti nopietnā daļa ir deputāti no koalīcijas. Tie divi deputāti, kas noklapojās, jūs mani apdraudat. Jūs zinat, ka šobrīd pasaulē ir problēma. Šajā flangā viens noklapojās un tajā. Labāk ejiet projām. Labāk ejiet projām, jo jūs paši cilvēkiem stāstat, ka ar veselības problēmām apkārt vazāties nevajag. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Kaut šajā priekšlikumā ir runa par Ventspili un Ventspils novadu. Principā ir runa par to, kā lielās pilsētas sadarbojās ar apkārtējo teritoriju vai tām pašvaldībām, kas tur ir. Sadarbības formas ir ļoti dažādas un piemēri arī ļoti dažādi. Ir veiksmīgas sadarbības formas, tā kā tas notiek Daugavpilī, ir vājākas, ir citi veidi, teiksim, viens no tiem, tas ir tas, ko piedāvā autora likumprojekta autori, apvienot teritorijas. Ir arī citi veidi, teiksim, ja sadarbību valdība atbalstītu ar ekonomiskiem kopējiem projektiem, varbūt tiešām tas stimulētu arī visas teritorijas attīstību. Tas jautājums netiek skatīts vispār. Bet atgriezīsimies pie netālās vēstures. Es domāju, ka jaunā vienotība droši vien zina vienu no saviem atbalsta punktiem tukumu, kas pēc pirmās reformas apvienoja vairākus vai gadrīz visus rajona, Tukuma rajona novads, ap Tukuma pilsētu. Kas rezultātā? Līdz tam skaistam brīdim, kad tika izveidots kopīgs novads, Tukums bija donors izlīdzināšanas fondam. Kopš tā laika apvienotais novads, diemžēl, ir kļuvis par saņēmēju. Attiecīgs piemērs ir arī ar Gulbens novadu. Varbūt būtu vērts izanalizēt visus šos piemērus tā, lai tiešām pieņemtos galīgos lēmumus, kas ir izdevīgāk, apvienot vai neapvienot, izveidot vienotu teritoriju un vienotu pašvaldību vai neizveidot. Tas ir ļoti būtiski, jo pagaidām ir izskanējis tikai viens kritērijs par to, ka nedrīkst likt visas solas vienā grozā. Bet es jums pateikšu tā, ka, teiksim, ja ir runa par strausa olām, diez vai vajadzēs divi grozi. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Kolēģi, tas, ko mēs šeit runājam, ka, protams, nevar reformu taisīt, nu, pieeja pēc kaut kādas savām ļoti šaurajām interesītēm, tas ir valstis jautājums un ir jānorobežojas no kaut kādām simpātijām vai antipātijām un pret visu Latvijas sabiedrību jābūt līdzvērtīgiem. Tāpēc es arī ar humoru runāju, varbūt ejam tālāk, nomainam Ventspilī nosaukumu, varbūt tas risina problēmu uz citu vārdu vai nu, kaut kā tā, lai būtu loģiski pa visu Latviju tas izkārtojums. Un Nacionālā apvienības, starp citu, pie jums es vēršos. Jūs taču esat daudzus gadus bijis gan Lemberga, gan ZZS sabiedrotais roku rokā staigājāt. Nu, vismaz jūs ar veselo saprātu paskatieties, ka nu, Ventspilī ir divreiz vairāk iedzīvotāji nekā Rēzeknē. Nu, objektīvi tas tā ir.
Viktoram Valainim.
Es tikai mazliet no sanāksmē no šajā komisijā apspriestajām tēmām. Ja mēs paskatāmies Ventspils novadu dažādos griezumos, pilnīgi vienalga, kurā griezumā, mēs varam skatīties iedzīvotāju skaitu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, jebkurā sadalījuma attiecībā uz pārējiem Latvijas lielajiem novadiem, kuri tika saglabāti atsevišķi. Jebkurā sadaļā Ventspils novads ir pa galvas ties pārāks par viņiem. Jebkurā. Un šajā gadījumā, vai kā jūs domājat, vai kaut vienu jautājumu pēc būtības atbildē atbildīgajā komisijā? Atbildīgajā komisijā skanēja tikai politiski lozungi, tā jums būs dzīvot labāk. Tas ir viss, kas pavada šo reformu. Tā jums būs dzīvot labāk. Tik būtiskā lietā, tās ir demokrātiski vēlētas pašvaldības, kuras ir pieņēmušas domu lēmumus to, ka viņas šādu modeli nepieņem. Argumentēti komisijā stāstīt, viņiem
atbildēja. Paldies, vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai.
Kolēģi, diskusija par procedūru parasti ir mazāk aizraujoša, bet es vēlos dažus vārdus minēt arī par to. Pašvaldības princips nosaka, ka katrai pašvaldībai tās robežu izmaiņu gadījumā ir jābūt iespējai iepazīties ar pietiekami konkrētu un izstrādātu paredzamo grozījumu projektu. Un samērīguma princips savukārt nosaka, ka likumdevējam saprātīgi ir jāizsver visu iesaistīto pušu interesu un jāpieņem vairākumu gribai atbilstošu lēmumus, kurā vienlaikus tiktu samērīgi ievērot skarto personu interesu, tas nozīmē arī iedzīvotāju interesu un arī pašvaldību vadības interesu. Šī ir atsauce uz Satversmes tiesas lēmumiem jau no 2009. Gada. Par procedūru šajā kontekstā lēmumu pieņemot, apvienot Ventspils pilsētu un Ventspils novadu, šie principi nav ievēroti. Informatīvais materiāls, kas tiek sagatavots, ir diezgan vājš pēc būtības, un arī argumentācija komisijas sēdē bija diezgan smieklīga. Arguments bija, ka kopā tiks veidot pašvaldība ar vairāk kā 40 tūkstoši iedzīvotāju, un tādā veidā tiks sniegti pakalpojumi un sasniegti vajadzīgie mērķi. Kāda mērķi tiks sasniegt, netika minēts. Konsultācijas arī ar pašvaldību vadību bija iluzoras, bez pašvaldības deputātu iespējas izteikties, bez konsultāciju protokolēšanas, bez viedokļu fiksēšanas un arī izvērtēšanas. Tā kā pašvaldības atbildes neseņēma šajās konsultācijās, tad uzrakstīja arī ministrija vēstuli jau pagājušajā gada 2. Augustā, tur vairāk kā 100 jautājumu tika nosūtīti, varam sniedz atbildes tikai uz 29. Uz vienu jautājumu pēc būtības, uz vienu daļēji, un 27 atbildes no šiem visām nav uzskatāms par atbildēm. Tas diezgan, manuprāt, klāji demonstrē to, ka ministrijai nav bijusi interese ieklausīties pašvaldību iedzīvotāju viedokli. Viņiem ir loģiski jautājumi, kas būs labāk, vai būs vairāk darba vietu, kā jūs nodrošināsiet to, ka nebūs visiem izmaiņas negatīvajā virzienā sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, kā tiks organizēts sabiedriskais transports, kā notiks izglītības dzīve. Un nav tā, ka, piemēram, Ventspils novada iedzīvotāji ir pret reformu. Vienkārši viņi nevēlas pievienoties Ventspils pilsētai. Tas, ka Ventspils novada iedzīvotāji ir atvērti reformā, manuprāt, par to liecina tas, ka viņi jau labprātīgi, bez kādas ministrijas spiediena, ir četras skolas aizvēruši. Viņi domā par to, kā dzīvot kvalitatīvāk, kā dzīvot saimnieciskāk. Un šī gadījumā, protams, ir vīlušies, ka ministrija neieklausās viņu viedoklī.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
109. Priekšlikums nav balsojams.
Tas priekšlikums tātad ir atbalstīts 108. Priekšlikumā?
110. Nav atbalstīts 108.
Tātad saime ir izteikusi savu viedokli 108. Priekšlikumā?
Jā, un 110. Priekšlikums arī nav balsojums, jo saima arī ir balsojis par 108. Priekšlikumu un to noraidījusi.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augsti godātie kolēģi, jūs tik tiešām nav grūti kritizēt par šo priekšlikumu, jo vienkārši viņš ir aplams pēc būtības, un jūs nevienā brīdī nesat piedāvājuši nekādu skaidrojumu tam, kas tad būs labāks. Vēlreiz varu uzsvērt, es darbojos komisijā praktiski ne uz vienu jautājumu netiks sniegts atbildes. Ilustrēšu vienu piemēru. Cik varams ir nekompetents šajā te jautājuma izskatīšanā? Es komisijā uzdevu elementāru jautājumu, kur nu varam kolēģiem jau nu gan būtu jābūt kompetentiem spēt uz viņu atbildēt. Es uzdevu jautājumu, kas turpmāk Ventspils jaunveidojumā novadā organizē sabiedrisko transportu. Bija pauze, tad es uzdevu konkrētāku jautājumu. Kas Ventspils pilsētā šobrīd organizē sabiedrisko transportu? Atbilde bija kāda? Satiksmes ministrija. Satiksmes ministrija organizē transportu Ventspils pilsētā. Tas jau parāda to, cik zemi kvalificēti speciālisti tika sūtīti uz šo komisiju. Visu, ko viņi varēja atbildēt, ir tikai un vienīgi to, ka tā būs labāk. Tā ministrija ir izdomājusi. Es mēģināju lasīt visus dokumentus, ko nu piedāvā ministrija šī jautājuma skatīšanai, atrada atbildi. Vienīgais, kas tur bija vienkārši uzskaitījums to, kad ir tāda Ventspils Republikas pilsēta vairākās vietās, bet kādi būs iegūmi no šī te? Atbildes nav. Jautājums ir par iegūmiem, par šiem leģendāriem iegūmiem, administratīvajām izmaksām, ko sniegs šī reforma. Vienīgais, kā balstās attīstībai par ministrs, un jūs šobrīd, lemjot par šo priekšlikumu, ir Latvijas Bankas pētījums. Un Latvijas Banka jūsu pieejamos materiālos ir atrakstījusi, ka pilsētas, Republikas pilsētas viņa vispār nav pētījusi. Vispār nav apskatīts Republikas pilsētas šajā pētījumā, uz ko jūs atsaucieties, ka tas ir tas īstais. Ja mēs skatāmies, kāda ir pašvaldība budžeta struktūra, tad vienīgie ietaupījumi, kas pēc būtības administratīvie, ja pavērta iepriekšējo reformu, administratīvi ietaupījumi nebija nemaz tik lieli, vai arī citos gadījumos viņi saglabājās vai pat pieauga pēc šāda tipa reformas. Uz ko varētu, tas ir uz skolu tīklu. Tas ir puse no pašvaldības budžeta. Ventspils novadā pilnīgi noteikti. Attiecībā uz skolu tīklu, Reizniec kundze jau minēja, uz skolu tīklu Ventspils novads jau veic optimizāciju. Pēc reformas tur nekas nemainīsies, līdz ar to arī ieguvumi nebūs. Un vēl lielāks jautājums ir par to, kas ar šiem ieguvumiem notiksies tālāk. Vai tie paliks šai teritorijai vai nepaliks? Kolēģi, ir tik daudz neatbildētu jautājumu, un jūs jau esat gatavi lemt par šo jautājumu. Jūs paļaujoties uz ministru, kas jums nav pierādījis to, ka tā būs labāk.
Paldies,
jūs
vienkārši politiski par to lemt. Beidzies. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tas, ko es vēlreiz un vēlreiz gribu uzsvērt. Mans viedoklis var būt nedaudz atšķirs no Valaiņa kunga viedokļa, un es saku, ka man personīgi, subjektīvi nebūtu nekas pret, ka Ventspili apvieno ar Ventspils novadu, bet pie tāda scenārija tāda pati rīcība jādara ar jebkuru citu lielo pilsētu, lai visiem būtu identiski, loģiski, racionāli saprotams spēles noteikumi. Nevis tā, kā ir tagad, jo šī rīcība, kas ir tagad, ir nevis valstiska pieeja un identiska pieeja visai valsts teritorijai, bet šādi izņēmumi, kad lielāka teritorija ir ar zemāku statusu nekā mazāka teritorija, ir personisku, teiksim, nespēja rīkoties valstiski. Tā ir rīcība, kas ir čauru personisku interešu vadīt, un tā nerīkojās valsts vīri. Tā nerīkojās cilvēki, kas grib par sevi, saviem mazbērniem kādreiz atstāt mantojumu, ka par viņiem rakstīs vēstures grāmatās. Kuru, par kuru no koalīcijas deputātiem un par kuru šajā sasaukumā pieņemtu koalīcijas lēmumu rakstīs vēstures grāmatā. Kuru bulvāri, blakus Mejerovics bulvāri, nosauks kāda no šīs koalīcijas deputātu uzvārdus? Kurš ir tas lēmums? sabiedrība, padomājiet par to. Pilnīgi viss, ko šī koalīcija šīs sasaukuma laikā ir darījusi, ir pasliktinājis Latvijas ekonomiku. Visi rādītāji mums iet uz leju. Pilnīgi visi rādītāji. Kuģi Ventspilī vairs neienāk. Un tas ir jūsu rīcības rezultāts. Jūsu rīcības rezultāts. Satiksmē viss iet uz leju. Izglītības ministrei lielākās zināšanas ir pa Pandoras lādi. Rīgas mēra kandidāti pa pašvaldībām par lielajām pilsētām nekāp tribīnē. Viens vispār nav zālē. Otrs ir tikai uz plakātiem. Tāpēc es jūs aicinu, varbūt nu vienreiz pa 30 gadiem pieņemiet kādu valstisku lēmumu pret visu Latviju rīkoties identiski, neatkarīgi no tā, vai tur ir jūsu simpātijas vai antipātijas, jo valsts vīrs stāv pāri simpātijām un antipātijām. Man šķiet, ka tā rīkojas tas, kas domā par nākamajām pauzēm.
Paldies, runas laiks beidzies. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Ja vienā likumā parādās vairāki modeļi, tabīgi runa arī par kritērijiem. Mūsu garo debašu laikā izskanēja ļoti interesants priekšlikums no Nacionālās apvienības par to, ka vajadzētu izveidot novads apriņķu veidā. Un tādā gadījumā varbūt atkristu arī šī debate par to, kura pilsēta ir pilsēta, kura pilsēta ir novada centrs, kura pilsēta ir nekas. Tādā gadījumā mums būtu nevis tā kā tagad ir plānos, bet būtu identiski 35 vai 39 vai 40 apriņķi ar apriņķa pilsētām. Un tad viss kārtībā, viss saprotams un viss skaidrs. Plus viena Rīga kā galvas pilsēta, kur arī var padiskutēt par robežām, samazināt vai palielināt, bet tas ir cits sarunas priekšmets. Tāpēc es domāju, ka šī debata ir ārkārtīgi liederīga, jo viņa palīdz arī turpmāk pie strādājot pie citiem likumiem, kas būs saistīti ar šo te reformu. Jo tomēr pieturēties pie vesela saprāta, nevis pa politiskām vai kvazi politiskām emocijām. Paldies.
Lādzu komisijas vārdā.
Priekšlikums numurs 110 nav balsojams, jo Saeima paudz savu viedokli priekšlikumā 108 to noraidot.
Tad priekšlikums nav balsojams.
Priekšlikums numurs 111, ko iesniedz Māris Kučinskis, ir identisks priekšlikumam 112 un runā par vienu jautājumu par Republikas pilsētu Jelgavu. Tās status saglabāšana Republikas pilsētas statusā. Komisijā šis priekšlikums numurs 111 netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nebūs mordināli arī Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada un Ozolnieku novada apvienošana ir lēmums, kuru, diemžēl, atbildīgā ministrija nav nekādā veidā pamatojis, ko tas dos. Arī šajā gadījumā ir pilnīgi pretēji novadu viedokļi, pilnīgi pretēji pašvaldību viedokļi, domas lēmumi par to, ka tas nav pareizi. Jelgava, kā Republikas pilsēta, vienmēr ir pildījusi daudz nopietnākas funkcijas, kā tikai Jelgavas pilsētā. Tas tā ir bijis vienmēr. Jelgavas pilsētā koncentrējās pakalpojumi, kas sniedz iedzīvotājiem ne tikai jelgavniekiem. Ietekmes areāls šai pilsētai ir no Talsiem līdz Jaunjelgavai. Ietekmes areāls šai pilsētai ir arī attiecībā saistībā ar Rīgu un pretējā virzienā. Šī pilsēta ir izteikta industriāla pilsēta. Šī pilsēta ir zinātnes centrs. Jebkurā virzienā skatoties veselības, izglītības, uzņēmējdarbības, jebkurā no šīm jomām, tas ir dzinējspēks visai Zemgalei. Tas ir Zemgales centrs. Tā ir nopietnākā pašvaldība visā Zemgalē. Šīs pašvaldības dzinējspēka loma ir apstiprināta visos valsts attīstības plānošanas dokumentos. Tā vienmēr ir bijusi izteikta urbānā politikas sastāvdaļa. Izteikta. Ar 60 tūkstošiem iedzīvotāju tā viennozīmīgi ir. Tā ir divas reizes lielāka par Rēzekni. Jūs šobrīd pasakiet, ka šīs pilsētas loma ir mazāka par Rēzekni. Augsti godātie kolēģi no attīstībai par jo īpaši, ja ministrs nenāk šeit debatēt, tad nākiet vismaz jūs paskaidrojot šos iegūmus. Ne tikai Jelgavas novadam, bet visai Zemgalē. Es uzskatu, ka šajā gadījumā tie būs tikai un vienīgi zaudējumi, īstenojot šādu piedāvājumu. Šis piedāvājums nekur nav pamatots. Šī ļoti nopietna pilsēta, visas Zemgales dzinējspēks, visas Zemgales. Tās ir pilnīgi atšķirīgas politikas, kas tiek veidotas Ozolnieku novadā, Jelgavas novadā un Jelgavas pilsētā. Jelgavas novads nekad nenodarbosies ar to, ko nodarbojas Jelgavas pilsēta. Tāpat arī Ozolnieku novads ir pilnīgi cita attīstības struktūra, pilnīgi cits pārvaldības modelis.
Paldies, paldies. Runas laiks beidzies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jelgavas pilsētas pašvaldība jau vairāk kārtīgi šīs reformas laikā un arī pirms tam ir iebildus pret šo virzīto modeli un aicinājas ievērot pilsētām piešķirot republikas nozīmes status, vienlīdzības un taisnīguma principu, pieņemot gala lēmumu, piemērot vienādus kritērijus un nodrošināt Jelgavas pilsētāju šīs republikas pilsētas status saglabāšanu. Ja Saime nobalsos par šādu reformas modeli, tad ir pilnīgi skaidrs, ka Jelgavā apsvers iespēju vērsties Satversmes tiesā par demokrātijas principu neievērošanu un iedzīvotāju viedokļu ignorēšanu. Es neatkārtošos vairāk ne par šiem te kritērijiem, kas nav neparādās šajā likumā nevienā vietā par to, kādām pilsētām tad mēs nosakam šo statusu un kādām nē. Es vienkārši vēlreiz atkārtošu to savu izbrīnu par, nu, cik ļoti nav jāmīl sava zeme un sava pilsēta, lai par šādu te absurdu šeit zālē klātsoši jelgavnieki varētu balsot un vēl par to lepoties. Jo, teiksim, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka Aivara Geidāna sapratne par administratīvo teritoriālo reformu sākas ar to, ka viņa izpratnē tikšanās ar domas pārstāvjiem un iedzīvotājiem ir tukša kafijas dzeršana un bulciņēšana, tas kā viņš to saprot. Un tā sapratne par to teritoriālo reformu beidzas ar zālē vairāk kārtīgi, vairāk dienu garumā izkliektu saukli, atņemiet Rāviņam naudu. Tāda ir tieši izpratne Geidāna kungam par teritoriālo reformu. Un viņš to lepojas, un viņš var lepni pacelt galvu, staigāt pilsētu un spiesti jelgavniekiem rokas. Nu, tad, Geidāna kungs, man jūs ir jābēdina, jo pēc jūsu iepriekšējās uzstāšanās saņēma vairākas vēstules un citēšu nelielu gabliņu no viena jelgavnieka rakstītā. Visādi gudrīši stāsti pasaciņu, ka esot jānomainās paudzēm, lai kaut kas mainītos uz labu, Aivara Geidāna replika par Jelgavu pierāda, ka cerības ir veltas, man ir kauns.
Deputātam Raimondam Bergmanim.
Labdien, kolēģi! Es jau ilgstoši klausos šeit debats, es domāju, ka šī tribīna ir daudz ko dzirdējusi, tai skaitā arī premjerministra šī brīža aicinājuma balstīties faktos, kad mēs mēģinām kaut ko argumentēt. Nu, Pleškunga galvenais šīs reformas kvalitātes kritērijs ir 80 stundas. Tas ir galvenais kritērijs, kas mums dod pārliecību, ka šī ir izdebotēta vienkārši līdz pēdējai niansai un ir pieņemti vispareizākie lēmumi. Un tā kā es teicu, ministra kungs, jums, kad es uzstāšos un mēģināšu, varbūt arī jums ir bērni skolu vecumā, nu varbūt tad mēs, viņiem ir matemātikā uzdevumi, cietais riekstiņš, nu pamēģināsim atrisināt vienu cieto riekstiņu. Pilsētā J dzīvo 55 972 iedzīvotāji, bet pilsētā R dzīvo 24 687. Kura no šīm pilsētām ir lielāka? Mēģiniet varbūt mājās, ja arī kādam citiem ir bērns, pajautājiet, nu kāds interesanti tad būs tās atbildes. Bet atgādin, ka tas ir cietais riekstiņš. Un cietā riekstiņa īstā atbilde ir pavisam cita. Cietā riekstiņa atbilde ir pavisam cita, ko Pleškungs precīzi noformulēja 5. Martā avīzē. Novadu reforma Saimai jāredz lielā aina. Pareizi, vai ne? Tāda ir pareizā atbilde, kāpēc Jelgava nevar būt starp pilsētu. Un malats, es atvainoju, šis kungs jums ir bērni jau. Tad, kad jums būs, tad jūs pajautājiet viņiem vēl vienu uzdevumu, es jums varu not... Šteina kungs, piedodiet. Es jums uzdošu vēl vienu jautājumu un atbildes, ko jūs droši vien variet sameklēt atbildes. Jautājums ir šāds. Ar ko Ventspils un Jelgava atšķirās no citām republikas pilsētām un apkārtas novadiem? Ka tām nevar saglabāt statusu jautājumus. Un atbildi. Nu, kāpēc mēs šeit tik ilgi debatējam? Atbildes jau ir sniegtas. Un tā atbilde ir sekojoša. Varam uz valdību gāja ar 35 pašvaldību modeli. Bet ministru kabinets nolēma virzīt uz Saim šādu modeli. Un koalīcija to atbalstīja. Lūk, pareizā atbildi. Un es domāju, šīs pārējās diskusijas šodien šeit ir liekas. Mēs īstenībā šim jautājumam un šim uzdevumam ir vēl vienkāršāka atbildi. Tā ir otra atbildi, un tā varētu skanēt šādi. Sadarbības padoma tā nolēma, un tā būt. Paldies. Lūdzu, aicinu visus atbalstīt Mārku Činsku priekšlikumu numuru 111.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, Jelgavai arī turpmāk ir jāpaliek lielajai pilsētai, tāpēc, ka tāpēc būtības tāda arī ir. Dažs skaits. Pēc iedzīvotāja skaita trešā lielākā pilsēta starp šī brīža republikas nozīmes pilsētām. 2,2% no valsts iekšzemes koprodukta tiek radīts Jelgavas pilsētā. 24 tūkstoši, mazliet pat vairāk, darba vietu. Tā ir lielā pilsēta, tālu priekšā, piemēram, Rēzeknei, ko jūs turpmāk grasāties dēvēt par lielo pilsētu, kamēr Jelgava ne. Bet vēl daži citi argumenti. Viens pārstāvības princips. Pati ministrija jau skaidroja, ka Rēzeknei un Daugavpilī un Liepājai tiek novads turēts atsevišķi no pilsētas nākotnē tādēļ, lai nodrošinātu pārstāvību novadā dzīvojušiem iedzīvotājiem. Jelgava ir tieši tāpat problēma. Pēc apvienošanas Jelgavas novada iedzīvotājiem pārstāvība būtiski kritīsies. Otrs arguments. Jelgavas novads patiešām pats ir pašpietiekams. Tas ir viens no pašvaldību kvalitātes rādītājiem vien teritorijas attīstības līmeņa indeksiem 38. Vieta. Salīdzinājumam Daugavpils novads 98. Vieta, Rēzeknes novads 102. Vieta. Daudz spēcīgāks ir Jelgavas novads par šiem diviem novadiem, kurus jūs grasāties turēt atsevišķi. Vēl viens arguments, kas tika lietots no ministrijas puses, ka Jelgavas novadam nav sava attīstības centra. Nu, tas kā princips, kādēļ pievienot novadu Jelgavas pilsētai. Bet, kolēģi, Daugavpilī, Rēzeknei un arī Lejas Kurzemes novadam nav savu attīstības centru. Viņu attīstības centrs būs pilsēta. Un visbeidzot, princips ievērojam iedzīvotāju intereses. 80% Jelgavas novada iedzīvotāji, pat ne pilsētas iedzīvotāji, uzskata, ka reformas kontekstā Jelgavai ir jāsaglabā Republikas nozīmes pilsētas status.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Kolēģi, es aicinu paskatīties arī šo no tādu pārvaldības viedokļu un stādīties priekšā, ka jebkurš no mums, jebkurš no jums, kas sēž, kļūst par tādas lielas pašvaldības mēru. Es sapratu vienīgi runātājs aiz manis, domā, ka mēra amats tas nozīmē dzert kafiju un bulciņu sēst un viss pārējais notiek pats no sevis. Bet to var paskaidrot. Bet no pārvaldības viedokļa man neiztur nekādu argumentāciju pret Daugavpili un Liepāju un pārējo attiecībā uz to, ka pilsētas apjoms un pilsētas masa, ja tā var izteikties par cilvēku daudzumu un visu, kas atrodas pilsētā, ir pārāk liela, lai varētu riskēt ar tādu pašu vēl lielu ozolnieku pievienošanu, ar tādas visas teritorijas. Pēc 10 gadiem var būt iespējams Jelgava pati prasīsies, lai būtu šī teritorija. Šobrīd Jelgava to nevar darīt un nevar to atļauties. Tieši tas bija iemesls, kad tika arī uzklausīt Liepāja, tika uzklausīt, es domāju, arī Daugavpils. Šis etaps, šī reforma nevar būt eksperiments, jo nav īsti argumenti. Ja mēs jau pievienojam, ka izrādās, ka Rēzeknē tomēr tiek respektēts tas, ka Rēzeknē ar savu masu nepārvaldīs, tad nu nav cita argumentācija. Nu, tad nākat. Nākamais runātājs pasakat, ka jūs piekrītat tam, ka viss iemesls Jelgavas atstāšanai kopā ar visu teritoriju ir tas, ka mums nepatīk Rāviņš.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Jelgavnieki, pilsētas, kurā ir dzimusi prāta vētra, iedzīvotāji. Jūs esat lielas pilsētas iedzīvotāji, jūs pilsēta tik dibināta 1573. Gadā un jūs bijāt Kurzemes un Zemgales hercogistes galvaspilsēta. Jūs esat liela pilsēta un neklausieties koalīcijā, kas grib jūs padarīt mazus. Palieciet lieli savā garā un atcerieties, ka Jelgavai lielās pilsētas status grib atņemt viens lobists, kurš ir Saimā. Un es viņu nosaukšu vārdā. Tas lobists ir Geidāna kungs no KPV. Viņš ir parlamentā un tikai tāpēc un vēlēšanās startē tikai tāpēc, ka viņam nepatīk, ka Rāviņš Volvo brauc. Par to viņš runā visu laiku. Tas ir vienīgais. Vienīgais iemesls, kāpēc Jelgavai tiek atņemts lielās pilsētas status, tāpēc, ka Geidānam nepatīk Rāviņš. Tas ir viss. Bet, ko es gribu piebilst? Es gribu piebilst tikai un vienīgi to, ko jau esmu teicis iepriekš. Valsts vīri neizdara secinājums no tā, vai viņiem patīk vai nepatīk Rāviņš. Vai viņi pazīst vai nepazīst Rāviņas, arī viņi nepazīst. Valsts vīri stāv pāri tam. Valsts vīri atcerās, ka Jelgava bija Kurzemes un Zemgales hercogistes galvaspilsēta. Viena no izcilākajām pilsētām Latvijā. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Es sākšu par preambulu un tikai pēc tam pie priekšlikuma. Preambula ir sekojoša. Bergmaņa kungs, jūs te minējāt cieto riekstiņu. Es saprotu, ka tas ir teiciens tāds ļoti interesants un skaists, bet atbildot cietā riekstiņa vietā, es teiktu tā, mums ir varam un mēs varam. kas attiec uz priekšlikumu, es aicinu viņu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim. Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumu nav.
Jocīmā saimas priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, mums visiem būtu jāapzinās pašreizējā realitāte, ka jau šobrīd gandrīz visās lielās pilsētas ir cieši saistītas ar to apkārtējām teritorijām. Gandrīz visās atrodas citu pašvaldību administrācijas, tāpat arī daļa pakalpojumu. Apkārtējo teritoriju iedzīvotāji dodas uz šīm pilsētām strādāt, mācīties un iepirkties. Arī darba vietas šobrīd lielāko ties rodas pilsētās vai to tiešā tuvumā un tajās strādā ne tikai pilsētu iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka nodokļos samaksātā nauda pamatā rodas pilsētās, arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas veido lielāko daļu no pašvaldību budžeta. Tā rodas pašvaldības, kur budžets faktiski tiek nopelnīts citur. Tieši Jelgavā ir vairāk nekā trešdaļa no abu kaimiņu novadiem Jelgavas un Ozolnieku iedzīvotājiem dzīvo Jelgavas pilsētas teritorijā – Ozolnieko, Sānē, Brankā, Smešciemā, Svētē, Viesturciemā. Un šāda pieeja no publisko līdzekļu racionāla izlietojuma viedokļa nav pamatota. Viens no svarīgākajiem pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem, un uz to arī ir vērsta mūsu administrateritoriāla reforma. Un ņemot vērā to, ka iedzīvotāju skaits sarūk, piemēram, Jelgavā salīdzinoši ar 1989. Gadu iedzīvotāju skaits samazinājies par 25%, ir ierobežota budžeta apstākļos, ir ierobežot un grūti nodrošināt pakalpojumus, un tāpēc ir nepieciešama šī pakalpojuma un iestāžu tīkla optimizācija. Un 2008. Gada administrateritoriālā reforma, atstājot Jelgavu nošķirtu no tās tuvākās ietekmes areāli, šo procesu noteikti nav veicinājusi. Pakalpojumi daudz nav attīstījušies tā, kā viņi varēja attīstīties. Un Jelgavas un Ozolnieku novads, neraugoties uz to iedzīvotāju ciešo ikdienas saikni ar Jelgavu, izglītības un citu iestāžu tīklu attīstīs autonomi. Un tikpat kā nereiķinoties būtībā ar pilsētas piedāvātajām iespējām. Piemēram, šī kaut vai skolu reforma, ko mērtiecīgi sākusi Jelgavas pašvaldība, noteikti būtu veicama vienkāršāk, ņemot vērā situāciju arī kaimiņu novados. Pēdējo gadu pieredze rāda, ka viens no šķēršļiem tās norisē ir, piemēram, pašvaldības savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumu, kas varētu izzust tikai pēc pašvaldību apvienošanas. Apvienojot Jelgavu ar Ozolnieku un Jelgavas novadiem, izveidotos ekonomiski spēcīgu pašvaldības teritoriju, pievienotās vērtības apjoma ziņā 314 miljonu eiro, un tā būtu sestā lielākā no pašvaldības teritorijām, bet rēķinot pievienoto vērtību uz vienu iedzīvotāju 3,6 tūkstoši eiro, tas ir ierindotos 15. Vietā. Es vēl vienu informāciju gribu pateikt, ka šobrīd Jelgavā pret administratīvu teritoriālo reformu tiek vākti paraksti, un izrādās, ka parakstu vākšanā iesaistīta arī Jelgavas SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, un viņi nosūtījuši esot 9000 vēstules saviem klientiem, aicinot parakstīties. Man ļoti interesē, kas par to maksā. Protams, ka par to maksā Jelgavas iedzīvotāji savos rēķinos tālāk nekustamā īpašuma pārvaldei. Es ļoti ceru, ka šim jautājumam pievērsīsies arī dažādas tiesības sargājušās iestādes, kur kompetencē šis jautājums ir, jo tomēr tas ir ļoti jocīgs gājiens no viena pašvaldības uzņēmuma puses. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Kolēģi, katram jautājumam un katram likumprojektam un katram arī priekšlikumam, ko mēs šeit skatām, ir politiskā dimensija, ekonomiskā dimensija, bet ir arī morālā dimensija. Un Jelgavas gadījumā es gribu runāt par morālo dimensiju. Jo tā kā es nāku no akadēmiskām aprindām, es nevaru neatzīmēt to, ka Latvija ir tā Latvijas pilsēta, ka Jelgava ir tā Latvijas pilsēta, kurā ir dzimusi augstākā akadēmiskā izglītība Latvijā. 245 gadus atpakaļ, Akadēmija Petrina, kas nezina. Runājot par Jelgavu, daudzi, no, arī no šeit zālē klātesošiem, ļoti labi zina, kad Jelgava vismaz pēdējos 40-50 gados neoficiāli vienmēr ir dēvēta par Latvijas studentu galvaspilsētu. Bet šodien šeit es gribētu uzsvērt to, ka šajā morālajā plāksnē mums ir jāatcerās tas, ka Jelgavā ir izglītojušies un devuši morālo pienesumu gan mūsu valstī, gan mums apkārt esošajām valstīm. Divi bijušie Latvijas prezidenti, Jānis Čakste un Alberts Kviesis. Viens Polijas prezidents, Staņislavs Vojcehovskis. Viens Lietuvas prezidents, Antons Smetona. Divi Lietuvas premjerministri, Ernests Galvanausks un Mikols Slaževičs. Jelgavā, Jelgavas vīriešu ģimnāzijā izglītība ir ieguvuši tādi mums zināmi filologi kā Kārlis Mīlenbachs un tāds folklorists kā Krišjāns Barons. Un kādas mums ir morālās tiesības šādai pilsētai, kas Latvijai ir devusi, nu ne tikai Latvijai, bet arī manas jau nosauktajām mūsu kaimiņu valstīm, devuši šos izcilos prātus, liek šai pilsētai valsts nozīmes pilsētas statusu. Manuprāt, nav mums tāda tiesība, un tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es neatkārtošos no tā viss, kas ir teiks, un ko es pats teicu iepriekš par Jelgavas kā nelielās pilsētas statusu. Es tikai tā pateikšu. Te jūs uzrausieties. Uz Jelgavas jūs uzrausieties. Jelgavnieki ir ļoti spēcīgi cilvēki gadsimtos un nepakļaujās idiotiskām pavēlēm. Es izstāstīšu šādu vienu piemēru, kas ir puča laiks augustā, kad bija izveidots, nu, viņi sauc tautā, viņi sauc baltajām beretēm. Pirmais policijas bataljons, vēlāk drošības dienas, viņiem bija divas vienības. Viena bija Rīgā, viena bija Jelgavā. Un bija Godmaņa neoficiāla pavēle, ka sākās pučs, nu, ka notikums sāk notikties Maskavā, vai es nevis šeit, visām vienībām šīm divām nolikt ieročus. Rīga to ir izdarījis, sakrāja ieroču kaudzē, atstāja astoņu cilvēku mājiņu apsardzes, kur atbrauc omons un sasita un atņēma ieročus. Jelgava, kā lai pieklājīgi pasaka, Gunta Kupču vadībā pasūtīja šo pavēlu un pavēles devējs tur, kur viņiem bija jāiet. Viņi nenoliek ieročus, viņi paņēma ieročus munīciju, aizgāja cerlīgās rupās, aizgāja mežā un gatavojās pretošanās ciklam. Mums visiem noveicās Latvija, pareizi sakot, Jeļcins, uzvarēja Maskavā un Latvija bija brīva valsts. Vēl ļoti ilgi pēc tam drošības dienas vadība restorāna personā tai skaitā nezināja, ko īsti darīt ar jelgavniekiem, kur it kā bija jāsoda par pavēles nepildīšanu, bet reizē sodīt jau, protams, nevarēja. Ja? Tā kā Jelgava ir speciāla pilsēta, ne tikai no šī konteksta, no visiem citiem arī. Un Renāra Kolper un prāta vētra, tas ir tagad tas brīdis, kad jums jāizstāv savu pilsētu. Es ceru, ka uz trešo lasīju jūs uztaisīties mums vien kārtīgi koncertu par Jelgavu, nevis par Āviņu, nevis par ZZS, bet par Jelgavu. Visi jelgavnieki, kam ir traktori, tie, kas smagi dziedā, un tie, kas aizstāja Latviju 90. Pulcējieties, jūs esiet tie, kas šo ārprātu var šeit izbeigt. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Nūrīšu kungs, ja jūsu arguments novada pievienošanai Jelgavas pilsētai ir tas, ka tāpat jau tur iedzīvotāji no novadiem brauc uz pilsētu strādāt, tad ejiet soli tālāk, pievienojot vienkārši visu pārējo Latviju Rīgai, jo ļoti daudz cilvēku no reģioniem brauc strādāt uz Rīgu un pie Rīgu. Jelgavā ir attīstības centrs, un ne tikai Jelgavas novadam un pašai pilsētai, bet daudz plašākā areālā. Un viens no iemesliem ir tas, ka tā ir spējusi arī piesaistīt finansējumu, tā skaitā no starptautiskiem fondiem, lai veidot uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru un iedzīvotājiem kvalitatīvu vidi. Atņemsiet pilsētas statusu, nebūs vairs šāds iespējas pilsētvidas attīstības naudu izmantot. Es domāju, ja jūs paši neatbalstāt reģionu attīstību, ļaujiet viņiem darīt to pašiem. Tas, ko jūs darāt, jūs 150 miljonus pagājušajā gada budžetā visām pašvaldībām reģionos atņemat, un tad ar lielu vērienu septiņas piesviežat ATR īstenošanai. Un tad vēl pasakāt, ka nu, sīka nauda vai tāds atlikums var paturēt.
Paldies. Vārds deputātam Uldim Augulim.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, mēs daudz runājam, arī šodien runājam par to, kādā veidā tiks organizēts sabiedriskais transports, vienā versijā, ka to varētu darīt kā reģionālo funkciju, bet mums ir tāda lieta, kā šobrīd lielo pilsētu organizētais sabiedriskais transports, kur lielās pilsētas šo, vai ir noteicis, ka lielās pilsētas organizē pilsētas sabiedrisko transportu un kompensēts tiek tikai šī pārvadājuma daļa, kas attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Kā tas notiksies nākotnē, ja Jelgava vairs nebūs lielā pilsēta, arī Ventspils? Kas kompensēs un kas atmaksās visu šo pārējo tīri leģitīmi Jelgavai, nebūtu vairs jāuzņemās visu pilsētas pārvadājumu, bet to acīm redzot būtu jāuzņemās kompensēt vai organizēt valstī. Ja kādam tas šobrīd ir skaidrs, kā tas nākotnē notiksies, tad es aicinātu šīs tribīnes un to visu izstāstīt, pirms mēs pieņemam lēmumu par to, ka Jelgava nav lielā pilsēta.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Ziniet, daudzos laikos un tautās ir daudz bijušas diskusijas par to, kas ir pats svarīgākais jautājums, ir Alfa un Omega. Nu, izskatās, ka šeit šajā saimes sasaukumā atbild uz to, kas ir Alfa un Omega, ir atrasta. Jautājums ir, vai Jelgava būs vai nebūs lielā pilsēta. Tas izšķir pilnīgi visu. Sajūta ir, ka ir jābūvē barikādes uz Jelgavas pilsētas robežas, lai sargātos no apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Nedod Dievs būs kopā jāorganizē atkrituma saimniecība, transports, veselības aprūpes, sociāli Dievs pasarg tiem ozolnieku un citu apkārtējo novadu iedzīvotājiem būs kaut kāda teikšana par to, kāda ir pakalpojuma, ko sniedz Jelgava un apkārtējo novadi kopā, kolēģi. Šis ārprāts tiešām ir jāizbeidz. Es piekrītu Šmitkungam. Tas ārprāts, ka cilvēkus biedē, ka no tā lielās pilsētas statusa pārsaukšana par citu vārdu un apkārtējo novadu pievienošanas izveidot lielāku novadu ar lielāku iedzīvotāju skaitu, ar kopīgiem pakalpojumiem, ka no tā Jelgava nolīdzinās līdz ar zemi, tā kā otrā pasaules kara laikā. Kolēģi, nopietni? Par ko ir runa? Administratīva teritoriālās reformas mērķis ir izveidot pēc iespējas lielākus novadus, spējīgākus, ar lieliem jaudīgiem attīstības centriem, kāds Jelgava noteikti ir. Atgādināšu, nekliedziet uz mani, atgādināšu, ka varam valdībā iesniedze, paklausties lūdzu, valdībā iesniedze, ka visas lielās pilsētas, kā mēs tās agrāk dēvējām, varam nosaukt savādāk par centrālajām pilsētām, par valsts pilsētām, vienalga vienosimies, ka šīs pilsētas ir kopā ar apkārtējām teritorijām, izņemot Jūrmalu un Rīgu, kas ir specifiskas. Valdībā vienojās citādi, kaut kur tā, kaut kur tā. Es būtu priecīgs, lai visur vienādi. Es uzskatu, ka tas, ka Jelgavai būs novads kopā ar apkārtējiem novadiem, ir plus. Tā ir konkurences priekšrocība un ka Jelgava attīstīsies ātrāk un labāk nekā Rēzekne vai tāpat Liepāja, kas nevēras būt solidāra ar apkārtējiem novadiem, kur pilsētas vadība skaidri pateica, ka negrib rūpēties par apkārtējiem novadiem. Manuprāt, tas nav pareizi arī no morālā viedokļa. veidosim pēc iespējas lielākus, stiprākus novadus ar labiem pakalpojumiem un vienotu sadarbības mehānismu. Tas ir tas, par ko ir administratīva teritoriālā reforma.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Daniela Pauļot, es gribētu, ka tu šādi pat uzkāp tribīnē un pasaki par Rēzekni. Par Rēzekni, kur par to tu nesaki, kur jūs pieņemat pavisam citu lēmumu. Bet, lai jūs saprast, kāda ir demokrātija Latvijā, tātad divi Jelgavas puses iedzīvotāji, Dūrīškungs no attīstībai par un Geidāns no KPV, Dūrīškungs saņēma 282 plusus vēlēšanās. Geidāna kungs ir saņēmis mīksto mandātu, proti viņš principā netika ievēlēts Saimā un ir nonācis nejaušas sakritības dēļ. Šie cilvēki izvēlas to, kāds ir vairāk kā 50 tūkstoši cilvēku turpmākais liktenis. Un tas nav pareizi demokrātiskā valstī. Paldies!
Vārds deputātam Uldim Augulim otro reizi.
Daniela Pauļot, ja tu kāp uz tribīnes un stāsti, cik tas viss būs labi, tad pasaki, cik tas būs labi. Cik katram cilvēkam būs labi. Cik būs investīcijas papildus klāt, cik būs dzimstība lielāka, cik būs, izglītojumo skaits lielāks, cik būs kāds. Šobrīd šādas atbildes nav. Un nevajag stāstīt te, ka cilvēki brauc jau tagad un brauks. Dane jau teica, cilvēki brauc arī uz Rīgu. No Jelgavas cilvēki brauc arī uz Dobeli, strādā arī Dobelē. No Novada brauc uz Dobeli strādāt.
Pats deputātam Lidzim Šmitam otro reizi.
Daniela, Alfa vai Omega, ja? Alfa tu noteikti neesi. Alfa tu noteikti neesi, kur nu vēl tēviņš? Omega neuzņems, ja? Ne, nopietni, man šī debata, vienkārši, kurā Jelgava ir kļuvusi mazāka par Rēzekni, prasās uz vienu teikumu. Ziniet, šis nams tiešām gaidīs, lai iet par zibens un gaudos suns, godu varu.
Kungs, es jums izsaku aizrādījumu. Turpinām debates, vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augstie gudatie kolēģi, te nākamais ir ministrs, tas ir ļoti labi. Jūs ziniet, es diezgan sen tas bija, ja, kad savu laiku mācījus, man vienam manam divam specializācijas jomam bija tieši tā valsts finanses un fiskalis federalisms. Jā. Un es biju, tāds mana profesora bija tieša Ričarda Mazgreiva mācekla. Ričards Mazgreivs, viņš tāds ASV ir tāds fiskalo federalizma tēvs praktiski. Ja viņš nebūtu Nobelis, viņš noteikti būtu saņemis Nobeļa balvu par šo. Ko es ar to gribu pateikt, ka vismaz izglītības ziņa, es domāju, ka es zinu par tam lietam vairāk nekā jūs visi kopā, ja? Bet pat es neuzdrošinātu sveikt tādas kustības un reformas, ar kuram jūs tagad šodien nodarbojaties, jo no tām jūsu tas augtiem debātiem, labi, tas nav debātes, tad, kad daži no koalicijas dažreiz nāk uz tribīnu un sāk kaut ko stāstu skaidrot, es redzu, ka jūs tā absolūti neko nesapratāt, ja? Ka šodien ir tādas kā tumsunības un analfabetizma svētki, ja? Attiecībā uz visu reģionālo reformu. Saprot, jūs ar to, vai ko jūs nerakstītu tajās līkumā, ja? Vai tur kaut kāda pilsēta Jelgava vai kas ir pilsēta, nav pilsēta, liela pilsēta, ļoti liela pilsēta, ja? Jūs nekad nemainīsiet faktu par to, kāds šobrīd ir iedzīvotājs skaits Jelgava, Daugavpili, Rēzekni un tā tālāk, vai cik daudz ir darba vietu, uzņēmumu un arī tā tālāk. Ja? Bet skatās, ka atsimredzams, ka tā vai cita statusa piešķiršana, kaut ko ietekmē administratīvi, pārvaldības ziņa un tā tālāk. Un es redzu, ka tie no šis puses, mani kolēģi, tajā orientēs, pateikt daudz, nozīmē neko nepateikt, tur 10 reizes labāk nekā jūs. Vismaz 10 reizes labāk nekā jūs, ja? Tāpēc, nu, ko lai te teikt? Jūs te varat tā teikt, kliek 10, 100, vēl kaut kas, jā, kurš skaļa klieks, vai viens otram tad dot kaut kādu tur drosmi vai kā, jā. Bet tie fakti ir tādi, ka jūs te veicat kaut kādas reformas, kuras jūs ļoti masku sapratat. Un rezultāts būs diezgan likumsakarīgs. Un pēc mazāk nekā 3 gadiem jūs diezgan likumsakarīgi būsiet ārā no šas vietas. Paldies.
Vārds ministram Jurim Pulcam.
Cienījumā saimas priekšsēdētāja, augsts godātā saima. Es izmantošu šo iespēju debatējot par augsts godātā saimas deputātu Mārku Čīnas priekšlikumu saistībā ar Jelgavas pilsētu. Šķiet vispārīgi arī skaidrot to faktu, kā tad mēs esam, gan ministra kabinets, nonākuši līdz konkrētam likumdošanas priešlikumam, kas izraisa tik asas debats. Pirmkārt, vairāk kārtīgi šajās debatēs arī dažādi deputāti lieto apzīmēm, ka tagad šķiet nobalsots lielās pilsētas, bet oriģināli likumprojektā Republikas pilsētas, ka tas esot status, ka ar šo likumu tiek piešķirts status pilsētē. Bet tas tā nav. Republikas pilsēta ir pašvaldības paveids. Tas ir pašvaldības paveids. Likumā ir faktiski paredzēta divi veidi pašvaldības. Ir Republikas pilsētas un novada pašvaldības. Līdz 2000 šīs divas pašvaldības pēc savas būtības raksturo tas, kā tās ir uzbūvētas teritoriālā ziņā. Kur Republikas pilsētas, tās ir pašvaldības, kurās ir tikai pilsēta bez lauku teritorijām, kamēr novada pašvaldības, tās ir pašvaldības, kur ir pilsētas un pagasts teritorijas, vai arī tikai pagasts teritorijas. Šobrīd, līdz 2009. Gadam, pastāvot pagasta pašvaldībām, kad faktiski pastāvēja pirmajā līmenī trīs veidu pašvaldības, pagasta pašvaldības, novada pašvaldības un Republikas pilsētu pašvaldības, bija arī funkcija atšķirības starp Republikas pilsētām un novada pašvaldībām. Kopš tā laika pašvaldība funkcijas ir vienādos, līdz ar rajonu pašvaldības reorganizācijas likuma pieņemšanu 2009. Gadā, funkcijas ir vienādas. Ministra kabineta atbalstītajā likumprojektā ir iesniegts 5 Republikas pilsētas, un daudz šodien prasa, kāpēc, lai paskaidro, kāpēc viena ir vai otra nav. Jāatgādina tas fakts, ka ministra kabinets izskatīja informatīvo ziņojumu, ar kuru sagatavoja pašvaldību piedāvājumu diskusijām ar pašvaldībām, un pēc tam pēc diskusijām ar pašvaldībām konsultāciju procesu, kas noritēja vasarā pagājušajā gadā, sagatavoja konceptuālo ziņojumu, kuros abos faktiski bija piedāvāts viens pamatmodelis administratīvo teritoriju noteikšanai. Atgādināšu, kāds tas pamatmodelis ir. Mēs fiksējām to, ka pamat attīstības atslēga Latvijas teritorijā ir attīstības centrs ar lauku teritoriju kopā. Tas ir pamat modelis. Attīstības centram mēs izvēlējāmies tās dokumentus, kas ir valdībā arī pieņemti un saimā pieņemti, tas skaitā iepriekšējā saimas laikā un aiziepriekšējā saimas laikā, kuri definēti reģionālie un nacionālie attīstības centri. Šīs reformas modelim faktiski automātiski rodas jautājums, kāpēc un kādā veidā tad tieši noteikt šo lauku teritoriju kopā ar attīstības centru. Un faktiski ir skaidrs, ka atslēga šim vārdam ir tā sauktās funkcionālās teritorijas. Proti tāds lauka apdzīvotas teritorijas, kas kopā ar pilsētu veido vienotu saimniecisku funkcionālu telpu, kur ir vērts saimnieciski pārvaldīt kopā, vienoti, izveidot vienu konkrētu kopīgu modeli publisko pakalpojumu sniegšanai. Protams, ka izveidojas objektīvas atšķirības, jo funkcionālās teritorijas pilsētām ievērojami atšķiras, un tās lielā mērā nosaka tas, cik liela pilsēta ir, kāda ir tās ekonomiskā aktivitāte un cik lielā mērā tā spēja nodrošināt to funkciju realizāciju. Tas patiesībā automātiski noved arī pie secinājuma, ka mums ir divas, sākotnējā arī mūsu konceptuālā ziņojuma piedāvājuma, divas Republikas pilsētas, kuras faktiski Rīga un Jūrmala, kuras mēs bijām spiesti izdalīt un neiekļaut parastajā modelī divu atšķirīgu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls – Rīgas pašvaldības reālā funkcionālā teritorija, jeb tā ietekme ir tik liela, ka tas būtu nefunkcionāli no pašvaldību kartas veidošanas viedokļa, jo faktiski tā ir ievērojami lielāka nekā jebkurai citai pilsētai un veido pusi no Latvijas valsts teritorijas. Savukārt Jūrmalas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētai specifiski iemesla dēļ ilgstoši ir Republikas pilsētas status, bet faktiski tai, protams, vērā ņemams nopietnas funkcionālās teritorijas nav. Iemesli tiešām ir specifiski, kāpēc Jūrmalai ir Republikas pilsētas status, tā savukārt tika izdalīta no Rīgas pilsētas un pārvaldīta atsevišķi Padomju Savienības politikas realizācijas iemeslu dēļ. Savukārt attiecībā uz tālāko piedāvājumu faktiski mēs piedāvājam veidot novadus ap pilsētu attīstības centriem un pagastiem. Kučīns kungs debatēs uzsvēra, ka tādam modelim, kur lielās pilsētas ir apvienotas ar lauku teritorijām, iespējams, mēs neesam gatavi. Es neesmu tik skeptisks kā jūs, Kučīns kungs. Es domāju, ka faktiski mēs esam sen nobrieduši šim faktam. Un jāsaka, ka Kučīns kungs, tad, kad jūs bijāt reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs un ministrija sagatavoja vērtējumu par ieviešamo modeli, tieši šis bija rekomendētais modelis, un tieši šādu modeli, kā nepieciešam Latvijas attīstībai, toreiz jūs arī aizstāvējāt. Diemžēl tas neizdevās, dažādi iemeslu dēļ. Cits valsts šo ceļu ir gājušas un gājušas diezgan sekmīgi. Jā, pēc konceptuālā ziņojuma atbalstīšanas valdībā, ņemot vērā pašvaldību priešlikums, to spēju vienoties, sagatavojot likumprojektu izskatīšanai valdībā, tika papildināts Republikas pilsētu skaits ar vēl trīs pilsētu pašvaldībām. Visos trīs gadījumos lēmuma pamatojums, būtisks faktors, kāpēc mēs vispār varējām šādu lēmumu pieņemt, ir tas, ka gan pilsētas, gan novada pašvaldībai ir pietiekams iedzīvotāju skaits, lai nodrošinātu pašvaldību funkciju īstenošanu. Tomēr ir arī skaidrs, ka šis nav vienkāršs lēmums, vismaz mūsu, Vides aizsardzības un reģionālās ministrija uzskata, ka šajās trīs republikas pilsētās un trijos novados būs nepieciešams veidot vismaz daļēju, nu, ja tā tēlēna var izteikties, kopdzīvi. Un es esmu pateicīgs Saimai, ka jūs esat atbalstījuši otrajā lasījumā vairākus manus priešlikumus šajā jautājumā. Tā ir skaitā 106. Priešlikumu, kas mainīs pašvaldības darbības modeli, faktiski uzlietot par pienākumu noteiktas jautājumus pārvaldīt kopā. Kopumā es uzskatu, ka šādi jautājumi skaits tikai pieaugs. Funkcionālās teritorijas arī nākotnē pēc būtības ir jāveido par Latvijas reģionālās attīstības atslēgas lielumu. Gan Liepājai, gan Rēzeknei, gan Daugavpilī būs citā veidā jāpārvalda sevi, un Lejaskurzemes novadam, Daugavpils novadam un Rēzeknes novadam būs pēc būtības jāiekļaujas kopīgā dzīvē ar šīm pilsētām, lai izveidot funkcionālām teritorijām nepieciešamo atbalstu. Es gribu dažas vēl replikas pateikt. Es gribu nomierināt Reizniec Sozols kundzi, kur viņi saka, ka, un to arī uztraucās, par to uztraucās Jelgavas pilsētas domas priekšādātājs, un vispējams, ka viena daļa arī Jelgavnieku. Apgalvojums jūs teicāt, ka pilsētvides fondu, Eiropas Savienības struktūra fondu, kas ir paredzēta pilsētvides prioritātē līdzekļi, šādos apstākļos Jelgavai un Ventspilī nebūs. Tā nav taisnība. Es jums varu pavisam vienkārši pierādīt, kāpēc tā nav taisnība. Šajā plānošanas periodā mēs lietojam pilsētvides fondu naudu ne tikai deviņām lielajām pilsētām, bet visām Latvijas pašvaldībām. Pilnīgi visām. Gan deviņām, gan tām 21, kas ir tā sauktie reģionāla attīstības centra pašvaldības, gan arī 89 pārējām pašvaldībām. Visām viņām ir iespēja šos līdzekļus lietot, un viņas to lieto pilsētvides attīstībai. Šis jautājums būs arī nākamajā periodā. Es varu jums pilnīgi nomierināt par to gan Jelgavniekus, gan Ventspilniekus, arī nākamajā periodā Jelgavas novadam, Ventspils novadam, kuros būs gan pilsēta, gan lauku teritorija, būs iespējas izmantot pilsētvides fondu naudu savai attīstībā. Savukārt, Vjačeslavam Dombrovskim, kurš teiktu, ka viņš neuzdrīkstētos veikt šādu reformu, kādu mēs šodien atbalstam. Dombrovskungs, man tas nepārsteidz. Kad jūs bijāt ministrs, nevienu reformu jūs arī neveicāt. Paldies.
Paldies ministram. Vārds deputātām Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Pūts kungs, jums vajadzētu pateikties nevis saimai, bet 51 balsī, kas atbalsta jebkuru muļķību, ko jūs piedāvājat. Šī gadījumā es gribētu pateikt tikai vienu. Kad Pavļuta kungs te runāja par morāli, morāli nav saistīta ar dubultu standartiem un neprofesionalitāti rīcībā un plānojumā. Tāpēc es uzskatu, ka mums būtu jāatbalsta Kučinska kunga priekšlikumu, jo mēs šodien runājam pa visu, ko tikai nepateritoriālo reformu.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim otro reizi.
Vien pilsēta ar funkcionālām teritorijām nozīmē abas variants. Vai nu teritorija tiek pievienota, vai arī teritorija paliek otrai pašvaldībai funkcionalitāte, jebkurā gadījumā, protams, izstaru no lielās pilsētas. Bet jūs šobrīd jau de facto esat mazliet sapinušies, un tāpēc es jau pārāk lielu kritiku arī neesmu izteicis kopumā, bet tajā brīdī, kad jūs nesaprotam iemeslu pēc atlaidāt Liepāju, un tajā brīdī, kad netika izdomāts, kā saglabāt šo nu jau lielās pilsētas vai republikas pilsētas status, tai skaitā Jelgavai, par ko runā, tajā brīdī faktiski nonācās līdz bankrotu, es gribētu teikt, jūs pazemojāt Jelgavnieku šobrīd. Ar to tas bija jāizdomā, tas ir viss pārmetums, vairāk man nav.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Nav jau varbūt nozīme, kā mēs saucam republikas pilsētu, lielā pilsēta vai tā tālāk, bet kāds ir tas rezultāts un kā tālāk funkcionēs jaunās pašvaldības. Un ja mēs runājam par to, ka vajag pilsēta ar pietiekamu lauku teritoriju, tad Jelgavas jaunajā novadā būs apmēram 100 tūkstoši iedzīvotāji. Tā. Tā pašā laikā tātad Saulkrasta. Cik tur būs? Tur būs knapi 10, es nezinu. Ir atstāt vēl daži novadi, kuri tikai knapi ap 10, kur arī faktiski, ja pēc tādu principu mēs ejam, mēs varētu vienot kopā. Un te, nu, protams, es tomēr vēršos pie tiem, kas ir bijuši saistīta Jelgava. Es neesmu jelgavnieks, bet es esmu studējis un arī strādājis Latvijas lauksaimniecības universitātē, arī Dūrīšu kungs. Jūs esiet strādājis fakultātē veterināru medicīnas un ziniet daudz par Jelgavas pilsētu. Un šajā sakarā saprotiet visi, ka Jelgavas pilsētas apvienošana novada ir tikai politisku motīvu vadīt. Un te es atgādināšu, ko es man liekas jau pirmā dienā debatēs teicu, vienā aizkulīšu sarunā ar jūsu Pūts kungs partijas biedru, es, protams, neatsaukšos uz uzvārdu, jo tas nebūtu korekta, tāpēc, ka tā bija saruna divatā. Arī jūs minējat Rāviņu kungu šodien, jā, ka vajag tik iegriept Rāviņam. Nē, nu jums citiem partijas biedriem attīstības pār ir savādākā kā motivācija un domgājiens. Un domgājiens bija tāds sekojošs. Nē, nu klausieties, Jelgavu vajag likt kopā novadu, jo tādā gadījumā vismaz caune nebūs novadā. Būs Rāviņš. Tā kā, nu, tiekiet paši galā no šīs apvienošanas. Latvijas valsts neiegūst, iedzīvotāji neiegūst, un otrkārt jūs politiski ar ZZS arī neizrēķināsieties. Mēs bijām, un mēs esam, un mēs būsim tur.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Skungs, jūs te kaut ko solot no trībinēs, kaut kas būs vai nebūs, vai kas, cik lielu mērā var vispār ticēt jūsu vārdam, ja? ministru, kurš sākotnēji solīja sekt ar apvienošanas saistās izmaksas, pēc tam viņš tikai daļai līdzfinansēs. Ministrs, kurš, kas tur par kaut kādām 300 miljoniem ceļiem reģioniem, par kuriem jūs runājat, bet par kuriem ne satiksmes ministrija neko nav dzirdējusi, ne nacionāla attīstības plānā tos atrast nevar? Nezinu. Ja mēs runājam par reformu, mums tad dažāda izpratne, ministra kungs. Es noteikti neesmu veicis nekādas reformas, kuras viena pilsēta ar divreiz lielu, ka iedzīvotāju skaitu ir pilsēta, ar divreiz mazāku nav pilsēta. Es nezinu, par kuru ministriju jūs runājat, par to pirmo, kuras strādā, vai par to otro ministriju, kura pirmsam jūs bijat valsts sekretārs, un no kuras jūs tikai atceros izmetā par to, ka jūsu tagadēja kolēģa viedokļa piesadzētoja kā aferu pūcas kurs.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, es esmu Jelgavnieks, es esmu šajā pilsētā uzaudzis, man daudz draugi ir Jelgavā, un šajā jautājumā jebkurš kārtīgs Jelgavnieks ir kārtīgs arī Jelgavas patriots. Jelgava bijusi ļoti smaga vēsture, tā ir pārdzīvojusi otro pasaules karu, arī pilnībā nopostīta, un atkal ir piedzīvos savu jauno elpu, un man ir bijis milzīgs prieks augt pilsētā un redzēt šīs pilsētas pārmaiņas, kā viņi ir izmainījusies pēdējos gados. Un tieši visu šī pārmaiņu gaitā es tiešām esmu lepojies šo pilsētu. Un kolēģi, es saimā nekad nevienu lēmumu neesmu uztvēris personīgi, bet šis būs tas, kur es uztveršu personīgi. Un es darīšu visu iespējamo, gan kā politiķis, gan kā iedzīvotājs,
lai šo jautājumu
apstrīdētu un panāktu.
Komisijas vārdā deputāts Artūrs Cums. Jūs debašu laiks ir beidzies, Valaiņa kungs. Komisijas vārdā deputāts Artūrs Cums Kleš.
111. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 111. Deputāta Kučinska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 39 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
112. Priekšlikums nav balsojums līdz ar to, jo saimes savu viedokli plaudu 111. Priekšlikumā to neatbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Savu izvēli jūs esat kolēģi izdarījuši, es domāju, šis jautājums tiks vēl plaši diskutēts un attiecībā pie Jelgavu, kā jau minēju, es personīgi, gan kā politiķis, gan kā iedzīvotājs, darīšu visu iespējamo, lai šo jautājumu atgrieztu un sakārtotu. Būsiet jūs šeit vai nebūsiet, Jelgavas pilsēta atgūs savu statusu. Attiecībā par to, ko runāja ministra kungs, būtu grēks viņam neatbildēt. Bet tomēr visi šie argumenti, tas, ko pauda ministra kungs attiecībā uz pilsētvidi, pēc būtības viņš pateica to, ka urbānā politika Latvijā vairāk nav. Tas ir tas, ko viņš pateica pēc būtības. Pēc būtības viņš pateica to, ka šie naudas resursi, kas tā jau ir maz, tiks izkliedēti pa visu Latvijas teritoriju. Jautājums, kādā veidā tad notiksie šo teritoriju attīstību. Bet runāsim konkrēti pie Jelgavu. Jelgavas Pavļot kungs tik gudri runājāt par tiem pakalpojumiem. Es jau pirms jums kāpjot tribīnē minēju to, ka Jelgava, lūdzu tāpat kā ministra minētā Rīga, ir ar daudz lielāku ietekmes areāli. Tas nav tikai Jelgavas novads Ozolnieki. Tas ir no Talsiena līdz Jaunjelgavai un vēl vairāk, vērtējot jebkuru funkciju. Bet vai tas ministrs ar to ministriju, kur viņš vada, izvērtēja kaut vienu no šīm te funkcijām? Kaut vienu no šīm te funkcijām? Dūrīškungs pieminēja izglītības funkciju. Dūrīškungs, jūs nezinājāt, Jelgavā katru dienu 1000 bērnu brauc mācīties no apkārtējiem novadiem, un ne tikai no Jelgavas un Jelgavas novada, Ozolnieku novada, arī no Bauskas, arī no Rīgas. Tad ko pievienosim arī Bausku un Rīgu klāt? Kolēģi, Jelgavas loma šajā te Latvijas Zemgales attīstības centrā neviens pakalpojums nav vērtēts. Neviens, tas, ko ministrs runāja no tribīnas, būtu labi to kaut kur izlasīt. Nekur tas netika vērtēts. Vai kādai pašvaldībai tika sniegta atbilde pēc būtības uz kaut vienu viņu uzdoto jautājumu? Vienīga atbilde bija līdzīga, kā ministrs demonstrē. Jums tā būs dzīvot labāk. Ministra kungs, jūs šobrīd būsiet tas ministrs, kas būs pārtraucis urbāno politiku Latvijā. Apsveicami, arī tā var virzīties, bet attiecībā uz Jelgavu, Jelgavas novadam ir viena lieta, jaunveidojam Jelgavas novadam, jūs ieliekiet Jelgavas pilsētu rāmjos, jūs ieliekiet Jelgavas pilsētu bezjēdzīgos rāmjos un nepasakiet Jelgavas pilsētai, kāda ir viņu strateģiskā loma. Jelgavas pilsētas strateģiskā loma, kā katram jelgavniekam, tā vēsturiski ir iekodēta jau skatīties daudz plašāk nekā tikai Jelgavas pilsēta. Tas vienmēr tā ir bijis. Jelgavas pilsēta ir bijusi Latvijas galvaspilsēta. Jelgavas pilsēta ir bijusi vienmēr dominējošā stāvoklī.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Latvijas sabiedrība, lai jūs saprastu, kāda ir šī reforma, lai sakasītu Saulkrastos 10 tūkstoši iedzīvotājus, jo tur ir Dombravas māja, tad mums sanāk tas novads. Ja? Jelgava savukārt, lai tiktu apvienota, tur ir arī ļoti dziļš zemteksts. Deputāts Geidāns no KPV, viņš īsti nav jelgavnieks, viņš ir novadā. Tā kā viņš cierēja uz Jelgavas mēru, ja tā kā viņš cierēja uz Jelgavas mēru, tā vajag pievienot klāt, tāpat kā Dombravam vajag to māju tur atsevišķi. Un tad jūs sakat, ka jūs mēģināt uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīvi, jūs mēģināt atcelt OIK, jūs mēģināt pielikt pie algām, samazināt nodokļus un tādā garā mēģināt, visu laiku jūs kaut ko mēģināt. Ja? Rezultāts ir kāds? Cilvēki no Latvijas aizbrauc un jūs mēģinājumi laiku cieši fiasko, jo mūsu ekonomika tikai krīt. Bet Dombravam būs pagasts savs. Un Geidāns varēs kļūt rāviņu vietā pa mēru beidzot, ja? Piepildīt savu dzīves sapni. Tas ir tās pēdējā lieta, pa ko mēs vēl paspēsim parunāt. Bet... Ko jūs gribēsiet izdarīt nākotnē, un tas būs droši vien nākamās sēdes laikā, ka jūs gribēsiet Latgais pa čangaļiem pārtaisīt, tas arī šajā reformā iekšā būs. Tas ir tas, ar ko jūs šeit nodarbojaties. Ja? Bet varbūt, ka jūs beidzot saņematies visu, un kā valsts vīr, viens vismaz Raivs Dzintars, vismaz... Uztaisam tā, ka Raivs Dzintars atplēš torsu, un mums ir nevis brīvības bulvārs, bet Dzintara bulvārs. Nu, lai ir kā valsts vīrs, un pasaka, Dombrau, tev nebūs savs pagasts. Rīkosimies valstiski, jo mēs esam nacionāli noskaņot, mēs esam pa Latviju, mēs esam pa lielu Latviju, mēs esam pa lielu Jelgavu, mēs esam pa vēsturi, mēs esam pa mūsu cilvēkiem, nevis pa sautīgām personīgām Dombravas vai Geidāna vai kāda cita interesēm. Paldies!
Godātie kolēģi, deputāti Dzintars, Feldmans, Zakatistovs, Pavļuts, Latkovskis, lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē līdz šā gada 12. Marta pulkstens 9. no rīta. Un noteikti 12. marta kārtējās sēdes sasaukšanas laiku 10 minūtes pēc 5. marta sēdes darba kārtības izskatīšanas. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vēlreiz. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie ir sagatavoti.
Reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Anda Čakša, Inese Ikstena, Juris Juraš, Artus Kaimiņš, Ivans Klimentievs, Linda Ozola, Dāna Reiznieca Ozola, Ivans Ribakovs, Karina Sprūda, Dāna Reiznieca Ozola ir, Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Jūta Strīķe, Jānis Urbanovičs, Jānis Vitenbergs, Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 12. marta, pulkstens 9:00 no rīta.